kipwani kia Karongo Nubuhano na Vuna. Thomas ikumwitika. Bo Yesu ashukire mwipumba. Abandu vingi bari mbweni. Bamo bari kuyoba nawe, nukuria nawe. Thomas yumo uwafundiwa akaritikishe ukuti Yesu ashukire mbufwe. Thomas arinkuti. Ringa nga keta amavoko ga misumari mavoko gake. Ringa nga vikamo urowe mumo warimo imisumari. Nukuvika ikivoko kyangu parubafu rwake ndisa kuitikamo siku. Yohani 20 kanandi 25. Keta ikifwani kia Yesu ikunangisha Thomas amavoko. Thomas akari nurusubiro ruamarike awire pamaso pa Yesu arinkuti. Wentwa wangu, wekiara wangu. Yohani 20 kanandi 28. Yesu arinkuti. Witike papo umbwene une. Basaiwa awa avikuitika bubakaketa. Yohani 20 kanandi 29.